Du lytter til P1.
Ja, så spænder vi hjelmen og rider med på OL-bølgen. De helt store sportsbegivenheder har det nemlig med at smitte af på vores sprog, hvor vi jo kommer ind i kampen og takler problemerne, eller måske bliver slået på målstregen, og ligefrem udråber hinanden til Danmarks eller ligefrem verdensmestre i alt fra gulvvask til kagebaning. Hvordan sproget de sænker paraderne over for sporten, det kigger vi lidt på senere i den her time. Ja.
Og navne som Medina, Andreas Odbjerg og Tessa, de topper hitlisterne. Men kan de også sætte Esbjerg på landkortet og tiltrække områdets unge? Det skal så sin prøve her i midten af august, når musikfestivalen Suset første gang skruer op for højtalerne i Esbjerg. Borgmesteren har kaldet ligefrem for en af de store strategiske satsninger, når det kommer til kulturoplevelser. Og vi kigger nærmere på kulturens potentiale i moderne byudvikling senere i den her time.
Du lytter til Kulturen her på P1. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står Chris Pedersen.
I den amerikanske valgkamp, der er et nyt ord begyndt at dukke op. Det er weird. Ordet det bliver brugt af demokraterne til at beskrive det republikanske parti, og særligt Donald Trump og hans vicepræsident, J.D. Vance. De bliver kaldt for, hvad der på dansk bedst oversættes til, mærkeligt. Og vi har lavet et lille sammenklip, der starter med Kamala Harris.
Well, it's just plain weird. I mean, that's the box you put that in, right?
It's not just a weird style that he brings. It's that this leads to weird policies.
That is weird behavior.
More extreme, more weird, more erratic.
I mean, on the other side, they're just weird.
The 32 ounces of weird.
Donald Trump and his weirdo running mate.
And by the way, they are weird.
It is bizarre. It's weird. It is weird.
J.D. Vance, just dumb Vance, is pretty weird.
Sure seem to have a lot to say about me. And by the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird?
Ja, det hele er ret weird, og vi skal tale om, hvilken rolle ordet weird har fået i den amerikanske valgkamp. Derfor har vi både besøg af lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, Frederik Hjort. Velkommen.
Jo, tak.
Hvordan har weird snedet sig ind i valgkampen?
Det bedste afsæt for at forstå det, det er at starte et lille step tilbage, som er den rolle, den politisk-strategiske rolle, værdipolitisk konflikt spiller i amerikansk politik i det hele taget, altså har gjort det i lang tid. Værdipolitisk konflikt kalder man i USA typisk culture wars emner, så det er sådan noget som abort eller homoægteskaber og sådan noget. Det er, traditionelt har det været sådan, at republikanerne har en fordel på de emner, fordi de er tættere på medianamerikaneren. Altså, den typiske amerikanske vælger opfatter demokrater som lidt for langt til venstre på de spørgsmål. Og derfor vil republikanen gerne have valgkampe til at handle om værdipolitiske emner. Det stiller dem et sted, hvor de godt kan lide at være, demokraterne lidt mere akavet sted. Men man kan jo altid overspille en vindende hånd. Og jeg tror, at demokraternes analyse er, at republikanerne har overspillet deres hånd, altså specifikt ved, og det nu kommer så til den nære årsag, at Donald Trump vælger at nominere J.D. Vance som hans vicepræsidentkandidat. Mm. Normalt så er det sådan, at man vælger en vicepræsidentkandidat, som ligesom modererer en på en eller anden måde, altså tager en eller anden måde, hvor man som præsidentkandidat bliver opfattet som lidt ekstrem, og så tegner et mere sådan afrundet, moderat billede. Det har Donald Trump ikke rigtig gjort med J.D. Vance. Han har valgt en person, som på en måde accentuerer hans mere ekstreme tilbøjeligheder. Og det har så givet demokraterne så at sige en åbning til at slå tilbage, og på den måde vende det, der traditionelt set har været republikanernes styrke, altså værdipolitiske emner og dagsordner, til en svaghed, fordi de er gået lidt i excess.
Nu hørte vi det her lille sammenklip, hvor ordet bliver brugt ret mange gange, og man kan umiddelbart godt grine en lille smule, når man hører ordet første gang, og så pludselig går det op for en, at det er en del af en større kampagne. Men hvorfor netop ordet weird?
Ja, altså, det bliver brugt mest i relation til vicepræsidentkandidaten J.D. Vance, som vi også hører nævnt eksplicit nogle gange her. Og det er så sådan noget med, at J.D. Vance en slags værdikriger i det republikanske parti, og også vokser meget ud af sådan en online-blogosfære og sådan nogle lidt nicheagtige online-højrefløjsmiljøer i USA. Og det har så fået ham til at turnere med sådan nogle, ja, sådan lidt nicheagtige uortodoxe idéer, sådan noget med, at stemmeret skal følge antal børn, man har, og det er ligesom moralsk problematisk at være barnløs og sådan noget ting, som sagtens kan høste stemmer og tale til måske især værdikonservative vælgere, men som ikke er mainstream dagsordner i amerikansk politik, og det er det, der gør, at det har lidt bid, den her kritik af, at det er weird.
Men hvorfor ikke bruge ordet crazy? Altså skør, eller rabiat, eller ekstrem. Weird er sådan et pudsigt lille ord.
Ja, det er et pudsigt lille ord. Altså på en måde er det helt normalt i den forstand, at det er altid sådan i valgkampe, at den retoriske kamp, du kæmper, er at positionere dig selv som en mainstream centristisk figur, og din modpart som en ekstrem karakter. Og man kan se negative annoncer fra amerikansk politik eller dansk politik i årtier tilbage, som har det her som en fælles tråd, at min modstander er en ekstrem figur, som er langt fra midten, og jeg står selv lige inde på midten af spektret. Så det er på den måde helt normalt. Der er noget af det, som er mindre normalt eller mere nyt, og det er, at det er sådan en meget triviel type kritik. Mm. Og demokraterne har jo efterhånden god erfaring med at føre valgkamp mod Donald Trump. Næste år, så går vi jo ind i 10-året for, at Donald Trump er præsidentkandidat eller siddende præsident i USA, så det har de jo gjort i lang tid. Men tidligere har de betjent sig af sådan lidt mere moraliserende, højtidlige kritikker af Donald Trump. Mm. Donald Trump er en forfærdelig person. Han er udemokratisk, han er kvindehadsk og sådan nogle ting. Og der er nok en analyse af, at det har ikke fungeret helt godt nok. Så nu prøver man med sådan lidt mere afslappet, lidt mindre selvhøjtidelig type kritik, sådan en mere skolegårdsagtig måde at kritisere ham på, som selvfølgelig også er mere på Donald Trumps eget ligesom debatniveau. Og tiden vil så vise, om det har en effekt, men det tror jeg er logikken bag.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at du siger det her med, at der er en kamp om, jeg tror, du kalder det median-amerikaneren, altså der er en kamp om den normale vælger, hvad det så end er.
Ja.
Og det tænker jeg, det giver jo sådan set meget god mening, så har man valgt weird, som altså, helt sådan sprogligt er jo det modsatte af normalen. Men er det altid at eftertragt at gå efter normalen? Fordi normalen lugter jo også af status quo.
Ja, altså i statskundskab taler man det, der hedder, Duvaches lov, som er her i et valgsystem, som er amerikansk, der vil altid være to partier. Og når der er to partier, så det parti, som vinder 51% af stemmerne eller flere, det vinder præsidentembedet, fraregnet, hvad der måske i valgmandsblikket. Ja. Så det alt det er bare for at sige, at man skal være kedelig og midtersøgende for at vinde et amerikansk præsidentvalg. Og det vil altid være en grundpræmis. Der kan så være forskellige måder at gøre det på. Det er ikke det eneste, det handler om, men fundamentalt set, så skal du vinde et amerikansk valg fra midten i en anden forstand.
Altså, vi hørte, når de brugte ordet, så brugte de det også sådan lidt, ikke undrende, men sådan en smule med et skæmsk sådan blik i øjnene, og sådan lidt skæmsk bliver det sagt, som en lille, på en eller anden måde, en lille vittighed, eller en undren. Men hvad for en indflydelse kan det have at i talesætte altså Trump og Vance som weird?
Altså, i den udstrækning, at det lykkes at portrættere måske især J.D. Vance som en ekstrem figur, så kan det godt have en effekt, altså være undergravende for appellen til Donald Trumps kandidatur. I 70'erne var der en vicepræsidentkandidat, Terry Eagleton, hvor det kom frem, at han havde modtaget elektroshockbehandlinger for sindslidelser. Han blev droppet som vicepræsidentkandidat, fordi man kan godt være så belastet af sin VP, at man ender med, at det ender med at koste stemmer. Det er ikke uden fortilfælde. Når det så er sagt, så vil jeg sige, alle mulige typer kritikker af Donald Trump, som demokraterne måtte have, sker inden for den kontekst, at omtrent alle amerikanere, som kan nås af en valgkamp, eller vil konsumere noget i relation til en valgkamp, har allerede dannet sig en holdning om Donald Trump. De kan godt lide ham, eller de kan ikke lide ham. Og derfor er der ikke vildt meget vundet ved at prøve at ændre folks opfattelser af Donald Trump. Det, der er at vinde ved for demokraterne, det er at ændre folks opfattelser af Kamala Harris, som er en meget, meget mindre kendt skikkelse for amerikanerne.
Men jeg tænker, at det her greb med at finde et ord, der skal beskrive en modkandidat, altså Sleepy Joe Biden eller Crooked Hillary, det er jo ikke noget nyt i amerikansk politik. Hvorfor er det et så effektivt retorisk og et retorisk greb i en politisk kampagne?
Det er helt oplagt nyttigt for en kampagne at kunne koordinere om kampagnebudskaber. Og det er også helt tydeligt for mig, at det har fundet sted her. Altså, det her ord weird blev første gang brugt af Minnesotas guvernør Tim Walz, som jeg tror bare fandt på det. Men altså, det er så blevet testet af demokraterne, og det er derfor, de alle sammen begynder at bruge det. Det er ikke bare spontant, det er fordi, de har nogle kampagnefolk, som analyserer sig frem til, at det virker på en eller anden måde i fokusgrupper og målinger, og hvad ved jeg. Og det er effektivt for en kampagne at kunne fokusere, fordi det hjælper med at koordinere angrebene og tegne et tydeligt billede af kandidaten. Og det er da også, man kan sige, fortilfælde for, at kampagner har haft held med og på en samstemmende måde at kunne definere deres modstander.
Men er det ikke også bare et dumt personangreb? Er det ikke nemt at afkode for vælgerne?
Det forekommer i hvert fald mig, nu taler jeg lidt mere personligt, det er ikke så meget en faglig vurdering, men altså det forekommer mig at være et personangreb, og det er jo i mine øjne sådan lidt skolegårdsagtigt, sådan lidt gymnasiemobning-stil. Mm. Og ja, der var jo det her for nogle år siden, Michelle Obama havde det her, when they go low, we go high, altså vi opererer ligesom på et højere moralsk plan, end Donald Trump gør, og det forekommer mig, at man har valgt at suspendere det princip for en stund her.
Altså jeg kom lidt tilbage i skolegården. Det med at blive drillet, det er jo også tit, at man bliver udsat, der er et enkelt karaktertræk ved en, som man ligesom tager fat i. Enten at man klistrer, eller at man lugter, eller man bare er grim. Hvad kan man gøre? Altså som barn kan man jo ikke finde ud af rigtigt at reagere på det, men som voksen, som republikaner, hvad kan man så gøre, når man bliver ved med at blive kaldt for weird? Hvad skal republikanerne gøre?
Det oplagte for dem at gøre, det er at slå tilbage og sige, at det er demokraterne, der er weird. Og stort set har det også været demokraterne, som har været et partiet for mindretal, altså seksuelle mindretal, religiøse etniske mindretal og den slags ting. Det er noget af det, der gør i mine øjne den her weird-kritik en lille smule snedig, fordi at det er jo sådan noget, som kan lokke homofober og racister lidt ud af busken, fordi hvis de slår sig tilbage, når man hører noget her, det er jer, der har alle minoriteterne, det er dem, der er mærkelige, så kan de rode sig ud i noget, som gør dem endnu mere upopulære. Så på den måde er det et retorisk smart greb, også selvom det, som sagt, måske ikke er så principfast.
I 2004, der kæmpede George Bush mod John Kerry om at blive amerikansk præsident. Og dengang så forsøgte man sådan ret tydeligt at fremstille et billede af Kerry som sådan en elitær type. Men hvad skal der til for, at det lykkedes for oppositionen at få fremstillet de andres præsidentkandidat som en eller anden type, som ikke er normalen?
Jeg tror, at det skal have bund i noget rigtigt, ellers vil det aldrig fungere. Og noget af det, der gjorde kritikken af John Kerry som sådan en elitær type effektiv, var, at han var en elitær type. Altså han havde gået på kostskole i Schweiz, og kunne tale fransk og windsurfede i sin fritid og sådan noget. Så på den måde var det, han levede en mere elitær tilværelse. Hans modpart, George W. Bush, var jo en ekstrem elitær person. Stenrig, søn af en tidligere præsident, men havde en mere folkelig livsstil, og på den måde var det en korrekt kritik, altså måske ikke så saglig, men der var noget korrekt i den. På samme måde er der noget grundlæggende korrekt i, at Trump og Vance er lidt aparte. Mm. Og på den måde, så altså en kritik skal altid have noget sagligt eller noget korrekt at bide fast i, for at virkelig være effektiv.
Ja. Det her, demokraterne, de bruger det her ord. Hvad fortæller det om, hvor amerikansk politik er henne lige nu?
Det fortæller først og fremmest om en demokratisk kampagne, som har mere vind i sejlene og som har mere optimisme i sig end nogensinde før. Og det er jo selvfølgelig også et demokratisk parti, som har kunnet slippe nogle af den ballast, der kommer med fra Bidens præsidentskab. Det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. Det er jo en helt anderledes retorisk strategi end Joe Biden, som havde det her meget højstemte, meget højtidlige med, at han
skulle... Demokratiets endeligt.
Han er demokratiets sidste skanse, og hvis man ikke stemmer på Biden, så stopper det amerikanske demokrati, og han så det som ligesom sådan sin sidste store heltegerning og alt det her. Det er en helt anden retorisk strategi. Så på samme måde, så ser vi et demokratisk parti, som er i gang med at indtage en mere fri rolle og frigøre sig fra nogle af de præmisser, som Joe Biden satte op for, hvordan det demokratiske parti skulle føre kampagne.
Altså, hvad kommer du til at holde øje med i den her valgkamp så, i forhold til sprog? Er der nogle ting, hvor du tænker, at det her, det skal man prøve at kigge efter?
Altså, jeg tror især, jeg vil holde øje med, hvilke sproglige markører, der kommer til at være definerende for, hvordan Kamala Harris opfattes. Fordi, altså, som sagt, Donald Trumps image er ætset ind i folks hjerner allerede efter næsten 10 år som kandidat. Og jeg vil sige, nu har der været en masse medvind for Kamala Harris, og altså, det er en masse flotte TikToks og alt muligt, men altså, der er en masse oppositionsresearch på vej fra det republikanske parti. En hel masse smedekampagner imod Kamala Harris, som er på vej. Og hvor effektive de er, kommer til at være det, som afgør, hvordan det her valg falder.
Man skulle tro, du vidste, hvad det næste, vi skulle tale om, var. Tusind tak, Frederik Hjort, lektor i statskundskab ved Københavns Universitet.
Velbekomme.
Ja, fordi vi bliver nemlig ved den amerikanske valgkamp, som bestemt ikke har holdt sommerferie i de her uger. Senest der har et interview med Trump hos den nationale organisation for sorte journalister fyldt relativt meget. Under interviewet der faldt snakken på race og særligt demokraternes mulige præsident eller demokraternes præsidentkandidat Kamala Harris race.
Ja, og under interviewet, der kommer det til at handle om, at nogle Trump-vælgere, de beskylder Harris for at være en såkaldt DEI hire, altså en, der er ansat på baggrund af sin minoritetsbaggrund frem for sine færdigheder. Og i den forbindelse, der bliver Trump spurgt til, om han tror, at Kamala er kun på valgsedlen, fordi hun er en sort kvinde. Og det lyder sådan her.
Sir, do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman?
Well, I can say no. I think it's maybe a little bit different. So, I've known her a long time indirectly, not directly very much, and she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
She has always identified as a black woman. She went to a historically black college.
I respect either one, but she obviously doesn't. Because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn, and she went, she became a black person.
Just to be clear, sir, do you believe that she is...
I think somebody should look into that, too, when you ask a continue in a very hostile, nasty tone.
It's a direct question, sir. Do you believe that Vice President Kamala Harris is a DEI hire, as some Republicans have said?
I mean, I really don't know. Could be, could be.
Ja, her der forklarer Trump, at han ikke var klar over, at Kamala er sort, før at hun for nylig begyndte at sige det. Han mener derimod, at Kamala altid har fremhævet sit indiske ophav, og det kun er en ny ting, at Harris er blevet sort frem for indisk. Han spørger derefter salen, om hun er sort, eller om hun er indisk, men understreger, at han respekterer begge dele, men mener ikke, at Kamala Harris selv gør det.
Ja, og nu skal vi altså kigge nærmere på det her sådan begreb at være mixed race, og hvad det er for en betydning, det har i det amerikanske samfund, og hvordan det så bliver blandet ind i præsidentvalgkampen nu. Og til at hjælpe med det, der har vi ringet til professor og leder ved amerikanske studier på SDU, Jørgen Brøndal. Hej Jørgen.
Hej.
Hvorfor er det fra Trumps side pludselig interessant at så tvivl om Kamala Harris' afroamerikanske ophav, og så i stedet for at fremhæve hendes indiske rødder?
Altså det handler om for Trump, det er at så tvivl om, hvor amerikansk Kamala Harris i det hele taget er. Og så fremstille hende som en etnisk opportunist, der skifter ham, som det passer hende. Det var lidt det samme, han var ude efter hos en tidligere præsidentkandidat og venstreorienteret demokrat, Elizabeth Warren, som Trump hånende kaldte for Pocahontas, da hun hævdede, at hun havde noget Cherokee-blod i sine år. Det viser sig jo, at det havde hun vist nok ikke. Men altså, det handler også om, at Trump vil så tvivl om, hvor sort hun er, fordi der er en række svingstater, for eksempel Georgia, North Carolina, Michigan og Pennsylvania, hvor den afroamerikanske stemme kan få meget stor betydning, og hvor håbet hos demokraterne er, at hun kan mobilisere noget entusiasme blandt de sorte vælgere.
Og der kan det være et problem, hvis hun er mixed race?
Ja, altså i hvert fald, hvis der sås tvivl om, hvorvidt hun egentlig er sort, så ja.
Men hvordan har de så reageret på de her beskyldninger eller den her mistænkeliggørelse?
Altså, Kamala Harris selv har forsøgt at glide lidt af på det. Hun gider ikke diskutere for meget omkring sin etnicitet og racemæssig baggrund og alle de der ting der. Så i stedet for, så taler hun om, at Trump som så vanligt er ude på at så splid. Og ja, jeg har lyst til også at bruge ordet weird igen, som I lige har talt om. Altså at udstille Trump som en, der ikke rigtig kan finde ud af at gebærde sig. Og hvor Trump så til gengæld også fremstår som, hvad skal man sige, temmelig interessant, i og med, at han overfor et sort publikum af journalister begynder at tale om og så tvivl om Kamala Harris' racemæssige baggrund, og hvor man stiller sig selv det spørgsmål, er det i virkeligheden det hvide bagland, han taler til, når han gør det?
Ja, det trækker nogle tråde til den måde, han omtaler, at Trump omtalte Barack Obama på også. Hans far var afrikaner. Moren var amerikansk og hvid, og her der blev det blandt modstandere fremhævet netop hans sorte baggrund. Ja. Her nu er det så Kamala Harris, hvor det er vigtigt at nedtone hans sorte baggrund og fremhæve hans indiske rødder. Hvad er forskellen på de to?
Der er en forskel, og det handler meget om amerikansk racemæssig historie. Det handler meget om det, der hedder the one drop rule. Vi skal tilbage til slaveriets dage, hvor det ofte hente, at afroamerikanske kvinder blev voldtaget af de hvide ejere, slavegørere. Og de børn, der kom ud af det, der var der ingen tvivl. De skulle i hvert fald ikke være en del af dem, der skulle arve fra plantageejeren. De skulle betragtes som sorte og som slaver. Så derfor så er der i USA en regel, og den gælder sådan set stadig langt hen ad vejen i hvert fald, at hvis du er delvis sort og delvis hvid, så bliver det hvide usynligt, og så er du sort. Så ja, der er ikke ret mange, der opfatter Obama som blandet race. Men derimod, hvis du er delvis sort og delvis indisk, så kan det være, at man så siger, nej, hvor er hun, Kamala Harris, eksotisk. Og så fremstår hun ikke som alene sort, men som en blanding. Men når man er både hvid og sort, så bliver man bare sort.
Hmm. Altså, USA bliver jo også fremhævet som the melting pot.
Ja.
Hvorfor er den her diskussion, den her samtale, hvorfor bliver den ved med at eksistere?
Jamen altså, der har eksisteret en lang række forskellige måder at italesætte etnicitet og race på i USA. En af dem var The Melting Pot, som blev italesat af en britisk dramatiker ved navn Israel Sangwill, der i 1908 skrev et stykke, der hed The Melting Pot, som i hvert fald gik sin sejrsgang over USA i 1908, og derfra stammer begrebet. Men der er jo også andre traditioner i USA. Ganske vist så mente Sangwill selv for eksempel, at afroamerikanere godt kunne være en del af hans vision om en smeltedigel. Men mange andre var uenige, og i mange stater i USA var det sådan helt indtil 1967, at hvide og sorte ikke måtte gifte sig med hinanden. Så der var ikke nogen melting pot. Der blev afroamerikanere, især i sydstaterne, opfattet som andenrangs borgere. Så det er en anden tradition. Der er altså dels melting pot-tradition, og så er den racistisk tradition. Den racistiske har også andre udtryk. I starten af det 20. århundrede var der en del amerikanere, der troede på eugenikken og troede på idéer om, at europæer også kunne deles i forskellige racer, og at den nordiske race eller ariske race var den mest fremragende, mens de mediterrane nede fra Middelhavet eller den alpine, for ikke at tale om jødiske racer, som man også opfattede det, var mindreværdige. Det var der for eksempel en amerikansk pseudoforsker ved navn Madison Grant, der skrev en bog om i 1916, og som Hitler jo tog til sig. Så altså, der er forskellige traditioner, og der kan man måske sige, at mens demokraterne gerne fremhæver det multikulturelle og pluralistiske, der er der nok en tradition hos republikanerne til, at selvom man bestemt ikke vil gå ud og sige ting, der er åbenlyst racistisk, det vil man overhovedet ikke gøre, så ligger der alligevel lidt mere af en nostalgi tilbage mod det hvide USA, der engang var.
Det her med at mistænkeliggøre hende i forhold til at vælge mellem de to ophav, hvorfor er det i øvrigt, hvorfor er det et problem, hvis hun så i øvrigt gjorde det?
Altså, hun har jo både et indisk ophav og så et sort-jamaikansk ophav, og altså, grunden til, at man forsøger at mistænkeliggøre hende, det er selvfølgelig for at fremstille hende i det mest negative lys muligt, og fremstille hende som en opportunist. Men altså, der er sådan set ikke noget i vejen for, at man kan være begge dele. Og jeg mener, hvis vi ser på hendes personlige historie, så opfattede hendes mor, der altså var inder, og som opdrog hende, fordi forældrene blev skilt, da hun var meget lille, opdrog hende som om, at hun var en sort pige, og da kammerat Harris blev lidt ældre og skulle på universitet, skulle på college, så blev hun ikke sendt på et hvilket som helst college. Hun blev sendt på det, der hedder Howard, altså ikke Harvard, men Howard College i Washington D.C., som er et traditionelt sort college, og der meldte hun sig ind i en klub, sådan sorority, altså sådan en kvindeklub, forbeholdt afroamerikanere, jo det er en af de ældste af den slags i USA, og så videre. Så altså, udover at hendes navn er Kamala er indisk, og vist nok betyder lotus, så har hun altså begge sider, og kræver retten til at være begge ting, og hun er jo sådan set lige så sort som Barack Obama, som havde en kridhvid mor.
Ja, og det er, som du var inde på lidt tidligere, altså ikke første gang Trump han gør det her. Tidligere der har han så også kommenteret på den demokratiske senator Elizabeth Warrens ophav. Det var det, du sagde. Lad os lige prøve at høre et klip.
Warren, she seems to have made it her job.
Who, Pocahontas? Pocahontas? Well, no, she's... Look, she is
very offensive.
You tell me. Oh, really? Oh, I'm sorry about that. Pocahontas? Is that what you said? Elizabeth Warren?
Ja, altså man hører Trump ret en mand, der er ved at sige Elizabeth Warren, hvortil Trump så retter ham og kalder her Warren the for Pocahontas, med reference til, at Elizabeth Warren flere gange har fortalt, at hun er oprindeligt amerikansk afstamning. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at vi kan godt tale om de historiske rødder, det her trækker, men hvor meget fylder det her spørgsmål om race egentlig hos de amerikanske vælgere?
Det er meget svært at give et hurtigt svar på det. Jeg vil sige, at det fylder en del stadigvæk, men jeg tror ikke, at det rykker ret meget hen over midten i USA. Jeg tror, at mange minoritetsvælgere, og også en hel del hvide til venstre for midten, stemmer demokratisk, og mange hvide vælgere, andre stemmer republikansk. Hvis man ser på sådan exit polls fra 1976 og frem til i dag, så viser de nogle temmelig konsistente mønstre. Hvis alene afroamerikanere havde kunnet stemme ved præsidentvalgene, ville samtlige præsidenter siden 1976 have været demokrater. Hvis alene hvide amerikanere kunne stemme, og sådan var det jo engang, så ville samtlige præsidentkandidater, eller samtlige præsidenter siden 1976, have været republikanere, og Trump var blevet genvalgt i 2020.
Altså sådan, jeg ved godt, jeg beder dig om at forudsige lidt, eller kigge ind i krystalkuglen, men tror du, at den her kritik, den kommer til at have gang på jorden i amerikanske valgkamp, vi kigger ind i?
Altså lige nu, der tror jeg nok, at Trump forsøger sig lidt med det, som amerikanerne kalder at kaste spaghetti mod væggen og se hvad der holder og hvad der bliver hængende. Og altså blandt andet så bruger han det her, men han forsøger også at fremstille hende som ekstremt venstreorienteret kalifornier, kalder hende for en galning og kalder demokraterne for både kommunister, socialister og fascister. Så lige nu kan den gå i mange retninger. Jeg er ikke sikker på, at det er en vindersag at blive ved med at så tvivl om Kamala Harris' blackness. Men det er i hvert fald noget af det, der indgår. Og vi skal også huske på, at vi formodentlig har at gøre med et præsidentvalg igen, ligesom i 2020 og i 2016, hvor demokraterne formodentlig vinder ude i befolkningen, men hvor det bliver ekstremt snævert i valgmandskollegiet. Det var ekstremt snævert i 2016, det var ekstremt snævert i 2020, og det er jo der, det afgøres. Det kan sagtens blive sådan i 2024, og så kan det være marginalerne, der afgør det hele.
Tak til dig, professor og leder ved amerikanske studier på SDU, Jørgen Brøndal.
Velbekomme.
Ja, og vi bliver i Washington, det jeg fik teaset for i slutningen af Team 1, nemlig Johnny Cash. Fordi snart, der vil man kunne opleve country-legenden, altså musikeren Johnny Cash, for evigt som skulptur i Capitol-bygningen. Det afslørede formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, sammen med demokratiske medlem af repræsentanternes hus, Hakeem Jeffries, i sidste uge.
Washingtons officielle skulptursamling, den har i de seneste år været under kritisk lup. Der er blevet ryddet ud i skulpturer, der fejrer eller fremhæver politikere og statsmænd, der har haft racistiske holdninger. Og senest er det altså skulpturerne af Uriah M. Rose, som var tilhænger af slaveriet, og senatoren James P. Clark, der er blevet fjernet, blandt andet fordi P. Clark opfordrede sin samtid til at opretholde godsøjne de hvide standarder for civilisationen. Den ene er allerede blevet skiftet ud med en skulptur af borgerrettighedsforkæmperen Daisy Bates, og nu får hun altså selskab af manden i sort.
Ja, Johnny Cash mødte flere gange kritik for at støtte den sorte borgerrettighedskamp. I 1961 der udgav Cash konceptalbummet Blood, Sweat and Tears, Blod, Sved og Tårer, om arbejderklassen og sorte amerikaners livsvilkår. Og så var han gift med Vivian Cash, en kvinde med italienske rødder, som blev lagt for had for at være sort. Temaer som racisme, social og økonomisk ulighed sang Cash blandt andet om på albumet Man in Black, hvor han fortæller, hvorfor han altid er klædt i sort tøj.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listen to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you'd think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes.
But just so... Yeah. Det var nok Johnny Cash for kulturen i dag. Vi skal i stedet fra USA og så en sput til Paris. Chris, har du nogensinde stået på skateboard?
Ja! Jeg tror, jeg kørte direkte ind i en væg.
Okay. Jamen, det virker ikke til, at det kører for dig. Vi bliver ved sportsterminologien og nærmere bestemt OL-skateboarding. Der kommer et lille klip her.
Hvad laver du? Psykopat!
Hvad var det, han lavede der? Det er så for sindssygt.
Det var det fake tray flip, men han lander helt blæst. Og så der også med fødderne, hvor det var sådan, hvad laver du?
Jeg kan ikke tænker, se en skid,
jeg, laver fake tray flip frontside, eller backside lipslide, er det vel?
Ej, hvor så det sindssygt ud.
Det er helt væk, det der træk.
Sådan lød det blandt andet af entusiastiske Oliver Breum, som man måske også kender fra P1 Debat, og så Frederik Skov Andersen, der kommenterede den kanadiske skater Cordano Russells præstation ved det igangværende OL. Og de olympiske lege har gennem tiden ikke alene beriget os med historiske sportspræstationer, det har også bragt ord og vendinger ind i sproget, vi bruger til dagligt.
Ja, blandt andet et udtryk som backside lipslide, som ikke er helt blevet en del af den danske dagligdagssprog endnu. Men det er derimod at tage kejler eller at være curlingforældre. Og vi skal tale om vejen fra sportsverdenen til dagligdagssproget, og om hvordan fagsprog i det hele taget bliver alment. Og derfor har vi fået en ny gæst i studiet. Ordbogsredaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Velkommen.
Mange tak.
Vi har adskillige sportsudtryk, som vi bruger i vores dagligdagssprog. Har vi udtryk, som kommer specifikt fra OL-verdenen?
Ja, det har vi jo nok, eller i hvert fald fra sportsverdenen generelt. Altså sådan noget som at gøre noget til den store guldmedalje. Det er i hvert fald helt oplagt i øjeblikket, hvor alle jagter de her medaljer, som jo helst skal være guld for at være rigtig gode. Eller der går sport i noget, eller noget bliver en folkesport, måske at snyde skat eller noget andet, har man nogle gange sagt om danskerne.
Men der er også altså hele det her udtryk med at give stafetten videre, som hvis på fransk, der har man en anden versionering, hvor det handler om at give ilden videre. Ja. Altså, det er vel OL, der har forplantet sig i sproget der?
Det er fristende at sige i hvert fald. Altså, på fransk siger man relancer le flambeau. Eller man bruger i hvert fald ordet flambeau, som betyder en fakkel. Og det er jo netop det ilden, der bæres fra Olympia i Grækenland til det sted, hvor man nu holder olympiske lege. Men på dansk er det så, så der har vi ilden fra OL. Men på dansk er det jo så det med at give stafetten videre, som vi har fra stafetløb i atletik. Som er også en helt klassisk disciplin.
Og nu er vi så vidner til, altså hele verden vidner til OL. Hvor hurtigt kan der gå, før at begivenheder som OL, de smitter af på vores dagligdagssprog?
Det kan egentlig gå ret hurtigt. Sådan noget som corona, som vi jo husker, det er jo ikke mere end 4 år siden, men nogen har måske allerede lagt det lidt bag sig. Men der var også udtryk og vendinger, som kom ind i vores sprog, som vi ikke havde hørt før. Mange fagudtryk, virulens og meget andet om smittetal og den slags ting, som vi pludselig hørte i nyhederne hver dag, og som vi så begyndte at bruge i vores eget sprog.
Mm. Nu sagde Chris backside lipslide indledningsvis et begreb for skateboardens verden, som jeg umiddelbart har lidt svært ved at se, hvad det egentlig lige skulle i det danske sprog. Og det leder mig til det næste spørgsmål.
Fordi det har jeg nu også.
hvilken kvalitet skal de her sports- eller fagudtryk have for at kunne potentielt komme med i det danske sprog, eller dagligdagssproget?
De skal i hvert fald være udbredte, og det skal være sådan, at man ikke bare synes, de passer på sportens verden, men altså, at de kan dække situationer, som vi godt vil beskrive i vores daglige liv. Og der er stafetten videre et meget godt eksempel, ja. Altså hvis man overlader en opgave til nogen andre. Og så nævnte du jo så det med curlingforældre før, ikke? At det var... Curling har aldrig været nogen stor sport i Danmark, det må man nok sige. Det har måske endda været gjort lidt til grin. Men så var sket der jo det, at det danske kvindelandshold vandt.
Lige pludselig var vi helt vildt gode.
Ja. Lige pludselig var vi helt gode netop, fordi det skaber jo også, der er jo også den her os-følelse til stede. Ikke? Så curling blev pludselig noget, vi alle sammen talte om, vi så det, og vi var med. Og så skete der så det i løbet af ganske få år, så begyndte man så at bruge det om børn og forældre, og man kølede sine børn, det vil sige, man fejede for dem, ligesom for den der sten, der nu glider hen over isen. Og det kom ret hurtigt ind i sproget. Der gik bare et par år, har vi kunnet konstatere.
Ja. Nu har 2024 været sådan en gigantisk global sportssommer. Er der nogen udtryk, som du tænker har potentiale til at gå ind i vores sprog?
Jeg har tænkt lidt, og jeg ved ikke rigtigt med OL, men jeg har tænkt lidt over det med VAR, for eksempel.
VAR?
VAR, hvad var nu det? Ja. Altså, der var EM i herrefodbold for nylig, hvor det her video assisted referee, altså hvor det går ud og kigger på en tv-skærm, for at se, om der var straffe, eller om der var offside, osv. Og det afbryder kampene mange gange, og mange har siddet derhjemme og tænkt, skal vi ikke bare se at komme videre? Og der har jeg tænkt på, om det her udtryk med, der går VAR i den, eller skal vi have en VAR på det her, hvis vi sådan skal have en ekstra mening, en second opinion, havde nær sagt, om et eller andet, at vi så tager en pause og finder ud af det. Jeg tror, det er potentiale til at blive brugt uden for sportens verden, men jeg vil ikke sige, at jeg har hørt det endnu.
Jeg har hørt det.
Jeg
har endda set det altså i fakta, fordi når man skal lave VAR, så laver man tegner ligesom sådan en rektangel med sine fingre, eller det gør dommeren, når han skal illustrere, at der er den her VAR-dom, han skal ud og se video.
Selvfølgelig.
Og der har jeg set folk både gøre det i tale og altså ligesom lave fakten, hvis der er en eller anden uenighed, som lad os lige prøve at gå tilbage til, hvad skete der
i den her uenighed? Her? Lad os prøve at finde ud af det.
Jo, jeg håbede lige, du ville tage den hjem til din kæreste. Det var allerede bare kommet sådan, at vi skal lige have en VAR på den her, når man sidder og diskuterer, hvem skal støvsuge.
Skal du altså give nogle gode idéer, hvis hun lytter med?
Men sådan et sportsligt udtryk, hvor meget fylder de i vores dagligdags sprog?
Sportsudtrykkene?
Ja.
Det kan jeg ikke sige sådan kvantitativt, men jeg vil sige, at de fylder rigtig meget. Altså for nogle år siden satte jeg mig for at optælle ud fra den ordbog, som er med til at lave den danske ordbog, så prøvede jeg at kigge bag om kulisserne i den for at lave nogle søgninger, andre ikke kan lave, og konstaterede, at der er der et par hundrede i hvert fald på det tidspunkt, og der er helt sikkert kommet flere til. Og sådan er det. Altså et område, der fylder meget i vores bevidsthed, i vores medier, har potentiale til at sætte sig igennem i almensproget.
Ja, nu brugte du så bag kulisserne. Det er jo så et begreb, der er taget fra teateret.
Ja.
Hvorfor er de gode, de her ord, der ligesom har en sportsgren eller et teater på sig? Eller
en kulturel reference?
Ja.
De har en kulturel reference, og de er billedskabende. Altså, vi kan se de der billeder for os. Det tror jeg betyder rigtig meget. Nu lavede du også den her fakt lige før, ikke? Den følger jo også med. Så det betyder noget, og så betyder det noget, at der er noget, når vi skal tale om sporten igen, at der sidder nogle kommentatorer, som kan udbrede det her. Altså hvis vi tænker på sådan noget som cykelsporten, som jo også er noget, der er blevet kæmpestort i Danmark, og også har været det i den her sommer, så sad der jo for 20-25 år siden folk som Jørgen Leth og Jørgen Mader og kommenterede det, og de gjorde virkelig deres til at udbrede kendskabet til cykelsporten og til de her forskellige fagudtryk.
Som hvad, for eksempel?
Jamen altså, sådan noget som at komme op på den store klinge, eller blive hægtet af, kæden hopper af, og have føretøjen på, eller gå sukkerkold. Jeg tror, det var Bjarne Riis, der sagde det første gang, da han ikke havde mere tilbage i tanken.
Men du var inde i sådan noget, før der talte du noget om, at det smitter jo af på vores sprog, hvad der fylder i den kollektive bevidsthed.
Ja.
Altså, og sport er noget, der trækker mange seere. Vi sidder alle sammen klistret til skærmen. Måske ikke alle sammen, men der er virkelig mange seere i sport. Det talte vi faktisk om tidligere i programmet, nok om det.
Ja, ja.
Men har det egentlig altid været sådan? Altså, fordi der er jo, som Chris siger, der er bag kulissen, der er et par stykker fra teatrets verden, men så vidt jeg lige kan se, så er det sporten, der er dominerende.
Ja, det er måske for nemt at sige. Altså, hvis vi går længere tilbage i historien, så er det andre store fagområder, livsområder. Landbrug, fiskeri, industriarbejder var mange jo før i tiden. Og så noget som samlebåndsarbejde, for eksempel, som vi også kan bruge om noget, som ikke foregår ved et konkret samlebånd. Eller at nogen ligger brak, det er jo også et udtryk fra landbrugets verden. Jeg vil sige, at sporten står ikke alene her, og man kan måske også forestille sig andre nyere områder komme ind og fylde meget. Altså, jeg har selv tænkt over det med computer og IT, og jeg kan ikke sådan selv komme i tanke om udtryk derfra, som sådan er blevet almene. Men
en fejl 40?
Ja. Jamen, det er jo rigtigt, altså. Det er jo det med at sidde 40 cm fra skærmen, altså en menneskelig fejl, og den kan man jo så overføre på andre områder. Den er god.
Ja. Og man ved også godt, hvad man gør, hvis man swiper til venstre.
Ja, jamen, der kan I se.
Og det gør vi med dig nu. Henrik Lorentzen, ordbogsredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Mange tak for besøget.
Selv tak.
Ja, vi sparker sporten lidt til hjørne, for de unge, de strømmer til Skanderborg og Roskilde, og snart så skal de også strømme til Esbjerg. Det er i hvert fald håbet, når den helt nye festival Suset åbner dørene for første gang den 16. og 17. august. Festivalen den skal nemlig sætte Esbjerg på landkortet, ligesom Smukfest og Roskilde Festival har gjort det.
Det siger Jesper Frost Rasmussen, som er borgmester i Esbjerg Kommune. Og han kalder festivalen for en af de store strategiske satsninger, når det kommer til kulturoplevelser. Og for at få endnu flere unge til byen, så kan et begrænset antal esbergensere få en ven gratis med til festivalen. Kravene det er blot, at vennen skal være under 35 år og ikke bo i kommunen i forvejen.
Ja, for Esbjerg er nemlig den eneste blandt landets 15 mest folkerige kommuner, hvor befolkningen er skrumpet over de seneste 10 år. Så nu skal en festival være med til at vende den udvikling. Om lidt, der spørger vi festivalsdirektøren om, hvordan i alverden man gør det. Men først, der skal vi lige høre filminstruktør Michael Nord fortælle om sit forhold til den sydvestjyske by. Han er nemlig født selv i Esbjerg.
Mit eget forhold til Esbjerg, det må jeg nok være ærlig at sige, det ændrer sig også over tid. Fordi da jeg var barn, så var det ligesom verdens navle. Da jeg var teenager, begyndte langsomt at blive et sted, jeg følte, jeg skulle væk fra. Og da jeg flyttede til København, så da jeg fik Esbjerg på afstand som en start 20'er kunstner, så var det virkelig bare et hul i jorden. Men nu når jeg er blevet ældre, så kan man måske stadig synes, der er nogle ting, der er lidt hul i hovedet i Esbjerg, men der er også nogle ting, der er fantastiske. Der er en drivkraft, der er en energi, og der er en natur, og der er et vadehav. Og jeg tror bare, når man bliver ældre, bliver man også mere melankolsk måske. Man tænker tilbage på nogle af de ting, man kommer af og er rundet af, og jeg er i hvert fald rundet af Esbjerg. Så der er en lidt blødsød romanticisme omkring Esbjerg for mig nu.
Og hvorfor kan Esbjerg ikke tiltrække unge, tror du?
Altså, jeg sidder ikke inde på kommunen, eller er feriemand for Esbjerg, men min egen vinkel på, hvorfor jeg tror, Esbjerg har svært ved at holde på unge, eller tiltrække dem, det er nok to sider samme sag. Det er det der med både at kunne holde på folk, altså nytilflyttere rent faktisk har lyst til at bo i byen, men også at byen jo heller ikke rent kulturelt har været i stand til at ligesom gøre sig selv attraktiv, eller kulturelt, eller med bid, eller med noget. Altså det er jo energiens by, det er pengenes by, det lugter af fisk, det lugter af penge, sagde man, da jeg var dreng. Så jeg tror ikke, det lugter af fisk så meget mere, men det lugter i hvert fald stadig af penge, og det synes jeg jo er rigtig flot og fornuftigt. Men man kan jo bare se på FB for eksempel, et fodboldhold, som har et kæmpe stadion. Der er et eller andet, hvor man ikke rigtig er i stand til at få de tandhjul, der er i Esbjerg, til at køre helt optimalt. Og et af den smørelse, jeg tror, man overser, det er, at man simpelthen bare slet ikke kigger på kulturen. Og man kan sige, at det er jo mega fedt, at huset kommer i gang. Jeg sidder selv med i bestyrelsen på noget, der hedder Filmværkstedet i Esbjerg, som man prøver at banke op, og som jeg også håber, man kan få banket op. Men det der med at få unge til at blive, det er også noget med måske at få skabt en kultur, hvor de unge har lyst til at være. Udover at bare gå ned og drikke sig fuldt ned i skolegader for en på hovedet.
Ja, det er måske i virkeligheden lidt en del af fortællingen om Esbjerg. Hvad er fortællingen om Esbjerg?
En fortælling om Esbjerg er også en fortælling, der er rigtig. Men nu kan jeg jo, min referenceramme er jo kun, at min egen far var nærbetjent i skolegade faktisk. Og jeg så selv også har gået byen i skolegade. Og jeg troede, det var helt normalt, at jeg kom til København. Jeg blev ret stresset første gang, jeg kom på Danturelle, som sådan en café, der på det tidspunkt var på vej ned med stedet lidt cool, hvor der så var spejle over det hele, for jeg sad og kiggede mig over skulderen hele tiden og ventede på, at nogen kom op og slås. Men det gør folk jo ikke rigtig i den fine del af København. Men det er helt normalt i Esbjerg.
Du er jo filminstruktør. Har du en film i dig om Esbjerg?
Jamen, jeg tror faktisk, jeg altid har lavet film om Esbjerg. Uden jeg faktisk, altså al den tid, jeg brugte på at løbe fysisk fra Esbjerg, har egentlig gjort, at jeg kom mere mentalt tæt på Esbjerg. Altså man kan sige, at de film, jeg har lavet, og senere så har jeg også lavet en tv-serie, der hedder Hus. Altså det er jo, jeg vil jo være så fræk at påstå, at mange af dem handler om det arbejdende folk. Altså det handler ligesom om folk, der både har økonomiske, nogle gange mentale, men i hvert fald også samfundsmæssige udfordringer. Og særligt, hvis folk eventuelt sidder i fængsel og så videre. Så Esbjerg er rundet af det arbejdende folk. Altså, og det er også virkelig, virkelig sejt. Og man skal finde ud af at løse den her fortælling og gåde om, hvordan man kan servere kultur til det arbejdende folk, som også er attraktivt. Altså jeg var jo selv dreng, da jeg kan huske, at man lavede musikhus i Esbjerg. Og 3 år efter, så var der jo 6 mester dernede. Så kunne man jo godt finde ud af at bruge det. Og jeg kan også huske, at Christian Lemmert lavede det her fantastiske værk af Grisen, der rådner op nede i Esbjerg Kunstmuseum. Det var faktisk et værk, folk forstod. Det var et værk, folk tog til sig. Og det synes jeg faktisk var ret stærkt, fordi det var noget, folk virkelig kom op i det røde felt omkring. Og det er også det, der er ret fedt ved Esbjerg. Det er, at Esbjerg, der skændes du ikke. Esbjerg, der kan du godt få en på hovedet. Det er sgu ret fedt.
Du har jo tidligere talt grimt om Esbjerg, men det er begyndt at ændre sig nu. Hvorfor det?
Jamen, jeg har faktisk aldrig talt grimt om Esbjerg. Jeg har refereret om situationer, jeg synes, der var spøjse.
Jeg har læst, du har kaldt det et hul i jorden.
Jamen, det er det jo. Det er jo så mere et symbol på. Altså, det er jo kulturelt, at det er et hul i jorden.
Okay.
Og hvis nu Esbjerg ligesom startede med at sige, prøv her, venner. Vi bliver betragtet som et kulturelt hul i jorden. Vi er et hul i jorden. Lad os komme op af det her hul. Altså, lad os finde ud. Altså, fordi på den måde er der også sådan en underlig selvforståelse af, at Esbjerg allerede er i Superligaen. Nej, Esbjerg er ikke i Superligaen. Og nej, Esbjerg er ikke en kulturdyname med vadhed. Men ved du hvad? Esbjerg kan komme i Superligaen. Og Esbjerg kan blive en spiller i Danmark og i Jylland. På film, på musik, på alle mulige måder. Og har jo været det, for eksempel inden for heavy metal og så videre. Der var jo ikke et federe sted, end at tage til heavy metal-koncert i Tobakken. Folk går jo amok. Der er en undergrund her, så man skal slippe fri, og man skal finde ud af, hvordan man, som du selv siger, hvordan holder man på de unge. Det har jeg ikke svaret på. Men kultur kunne være vejen frem. Så lad os starte med at kalde en spade for en spade og en skål for en skål, og så kigge op fra det hul, vi sidder nede i, og så sige, hvordan kravler vi kulturelt op herfra. Så det synes jeg ikke er til grimt. Det synes jeg faktisk at motivere Esbjerg.
Hvorfor bor du ikke selv i Esbjerg?
Jamen, hvis jeg vandt i Lotto, så vil jeg gerne købe et sommerhus på Fanø, og så sidde og kigge over på Esbjerg.
Men det er det tætteste, vi kan komme på, Michael Nord i Esbjerg?
Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Som min far er også død, så jeg har... Altså, jeg var meget rørt over at få lov til at komme og holde tale på... Det der dengang jeg gik, der hed Esbjerg Statsskole, og kom og holdt tale for 3. elever, det betyder rigtig meget for mig. Og der tog jeg min fars mountainbike med, og han er jo så død, og jeg arvede så mountainbiken. Og da han så døde, og jeg cyklede rundt på mountainbiken i Esbjerg, hvor jeg voksede op med min mor og min mormor, og min morfar så kunne pleje hjem nede på Strandbygade. Så det var sådan en tur ned ad barndommens gade. Men at komme tilbage der til det... Jamen, det er jo måske også det, der kunne være en udfordring. Hvad kan vi gøre for at få de unge til at komme til Esbjerg? Hvad kan vi gøre for at få Michael Nord til at komme lidt mere til Esbjerg? Og nu kommer der jo suset.
Og det fortalte altså filminstruktør Michael Nord til vores kollega Natasha Jarsi. Og inden vi slipper Esbjerg helt, så skal vi lige tale kort med en af dem, der skal hjælpe med at tiltrække de her værdifulde unge til byen. Det er Tobias Kippenberger, musiker, sangskriver og festivaldirektør ved Esbjergs nye festival Suset. Hej. Er du der?
Hej, Chris.
Hej.
Ja, det er jeg.
Hvorfor tror du, at Esbjerg har så svært ved at tiltrække unge til byen?
Åh, det er jo næsten for gammelt til at blive spurgt om, men altså... men jeg må sige... der har der været nogle udfordringer med at forsøge at skabe en eller anden form for spænding og noget fest og gang i gaden på en eller anden måde, måske. Altså, og vi havde... Altså, men når det så er sagt, altså, jeg ved, det er jo en problemstilling for kommunen i hvert fald, det her med at få unge til at flytte dertil. Men derfor regnede vi egentlig også med, at det ville være lidt svært for os at sælge billetter til det yngre segment. Og lavede derfor sådan en U25-billet. Og det var faktisk de første, der ligesom blev revet væk. Og de blev udsolgt ret hurtigt, og vi satte nogle flere i salg af dem. Så det har været en af de positive overraskelser ved at lave suset her, at måske... Måske står det ikke helt så skidt til for ungdommen herovre, som man skulle gå og tro.
Og som vi sagde indledningsvis, så har borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kaldt for festivalen for en af de store strategiske satsninger, når det kommer til kulturoplevelser. Det er jo ikke det værste at få med som ny festival. Hvilken rolle kan en festival spille i forhold til at gøre Esbjerg mere attraktivt for ungdommen?
Ja, altså, det er klart, altså i første omgang, så koncentrerer vi os jo egentlig bare om at prøve at skabe verdens bedste festival i Esbjerg, og så, altså det er ligesom det, der er vores job, om det har en direkte effekt på tilslutningen, det er mere politikernes bord. Men altså, det lader da i hvert fald til, at vi har gjort et eller andet rigtigt i forhold til, at de unge, de synes, det er spændende, at der sker sådan noget som den her festival.
Men det virker ikke helt til, at du tror på, at det nødvendigvis hænger sammen med, at I kan lykkes med at få folk til at flytte til Esbjerg?
Ej, jeg tror, det ville da være naivt at tro, at den festival alene, den flytter folk. Men altså, der sker jo mange gode ting i Esbjerg, synes jeg. Altså set udefra, nu har jeg boet i København i 20 år, men har alligevel involveret mig en del i Esbjerg de sidste 4-5 års tid. Altså, jeg synes, der er nogle ret gode bevægelser igennem, altså i gang både på uddannelse og erhvervsliv og alt, hvad der sker offshore og vindmøllerne og CCS og hele den grønne omstilling. Altså, der sker nogle ret fantastisk spændende ting i Esbjerg, faktisk. Men det kan være, at man mangler det her sidste sådan lille krydderi, for at gøre, at, som gør, at byen den virker mere attraktiv at bo i. Men nej, jeg tror bestemt ikke, at den festival alene flytter borgere. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen i verden, der tror på.
Nu fortalte du lige, at du ligesom Michael Nord selv bor i København. Hvad skulle der til, for at du flyttede til Esbjerg?
En mountainbike-tur med Michael Nord måske. Eller sådan noget. Nej, det ved jeg ikke. Det har der været på tale hjemme i vores privat også. Min kone er også fra Esbjerg faktisk, så kommer her også til både mine svigerforældre og min morbror også der i Esbjerg, så kommer her der jævnligt. Altså, jeg vil sige, intensiveret en hel del inden for sidste halvår, men altså... Men det er jo ikke kun min mavefornemmelse, man bygger sådan en by her på, eller politikernes for den sags skyld. Der er jo lavet bosætningsanalyser tidligere, og man har lavet den her branding workshop, som den her oplevelsespulje så blev født ud af. Men altså hvor man kan sige, der har været en ret tydelig efterspørgsel på kulturoplevelser fra borgerne i Esbjerg, både i bosætningsanalysen og branding workshoppen. Så der er der i hvert fald blevet peget i den retning af borgerne på, hvad der skal til for at gøre det mere attraktivt.
Men hvis du nu kigger sådan som københavnerbaseret eller københavnbaseret esbjergenser, hvorfor er det så svært at ændre fortællingen om Esbjerg? Du fortæller selv, at der sker en masse spændende ting, men hvad er det ved Esbjerg, der er svært at ændre i forhold til vores billede af byen?
Jeg tror først og fremmest, så tager det jo bare tid. Altså, de første vindmøller blev skibet ud fra Esbjerg Havn i 2001, eller sådan noget, altså ud til havvindmøller. Og det er først nu, man sådan for alvor kan begynde at fortælle den historie. Altså, så, og det samme med festivaler, er det også noget, man bygger over tid, en fortælling, man skaber sammen med sit publikum. Det er ikke noget, man kan gøre på år et eller to. Så jeg tror på, at det kan også være, at jeg følger sådan lidt unaturligt meget med i, hvad der foregår i Esbjerg. Men jeg synes egentlig, at fortællingen om fremdrift og udvikling her, den er ret godt undervejs. Og forhåbentlig kan noget som et festival også være med til at fortællingen yderligere ud over rammen. Altså også i forhold til, hvad vi kan udvikle den her festival til at være fremadrettet. Altså at kan man bruge den i byen på andre måder end den rene fest? Kan man lave parallelforløb med, grøn energimesser, eller hvad skal det være, altså, hvor man ligesom har en anledning til, at her i den her weekend sker der noget særligt interessant, så man kan komme til byen og lave business in the day, party in the night, eller hvad ved jeg. Det er jo sådan en festival, den kan jo bruges af en by på mange forskellige måder.
Men er du interesseret i at ligesom være en del af den her kreative udvikling af Esbjerg, som måske kan brande den over for de unge og de kulturinteresserede?
Altså, det er jo ikke mit job. Nej, altså, jeg skal lave en festival. Jeg forsøger bare at tale op, hvad en festival den kan være, og hvilke former den kan tage. Altså, det ved jeg ikke.
Jamen det,
hvad du mener?
Det er fint. Du får held og lykke med festivalen herfra.
Jo, tak.
Selv tak. Og tak, fordi du var med, Tobias Kippenberger, som er festivalsdirektør på Esbjergs nye festival, Suset. Og held og lykke til Esbjerg, i øvrigt også med at trække nye beboere til. Festivalen, der skal trække nye unge til Esbjerg, den byder på navne som Nick & Jay, Medina og
Pil. Her er det Pil med sangen Dronning af Månen. Der er undertøjsfest i Bradland. To af tidens største popstjerner, Charlie XCX og Billie Eilish, er gået sammen og skabt en bratted duo med nummeret Gas featuring Billie Eilish. Sommeren har blandt mange unge i år haft et tema. Den har været brat. Og så tænker man, hvad i alverden er det her brat? Brat er, når man gør, hvad der passer en, opfører sig måske lidt uregerligt, måske lidt som en møgunge. Vigtigst af alt, det er, at man bærer en lidt grim, limegrøn farve, der ligesom udstråler, jeg gør, hvad jeg har lyst til. Begrebet fik liv af popmusikeren Charlie XCX i forsommeren, og hun har nu taget Billie Eilish under armen på nummeret, der handler om undertøj.
Ja, i musikvideoen til den her nye sang af de her to brats, Billie Eilish og Charlie XCX, der ser man dem bestige et bjerg af undertøj. Og det er altså ikke kun dem, de donerer også det her undertøj. Og det er 10.000 stykker undertøj, der bruges i videoen til Guess. Og det skal gå til offer for vold i hjemmet igennem organisationen I Support the Girls. Direktøren for I Support Girls har for udtalt, at donationen vil påvirke tusindvis af overlevende fra vold i hjemmet, og hun er blæst bagover af generøsiteten og på den her måde at skabe opmærksomhed omkring sagen. Her der får I Guest featuring Billie Eilish med Charlie XCX og Billie Eilish, og sangen den er et remix af den originale Guest, der udkom på Charlie XCX's album tidligere på sommeren.
Hey Billie, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn the shit out, that's what.
Ja, vi slutter den her højhellige mandag af med Brad. Partystemning. Så kan I gætte, hvorfor noget undertøj vi er på. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Ved siden af mig, der står Chris Pedersen, og dagens program var produceret af Lasse Lauridsen.